Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je odgovornost za tragediju u Jablanici. Sagovornici su bili Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini, i Edvin Kankaćudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome kako svi od vlade Federacije BiH preko kantonalne vlade do opštine tvrde da nisu odgovorni zbog kamenoloma čije je odronjavanje prouzrokovalo tolike žrtve. Zašto je kamenolom radio ako nije imao dozvolu i ako je bio pod kontrolom inspekcije, kao što tvrdi vlast? I kako je moguće da premijer federacije izjavljuje da sistem nije zakazao kada niko nije reagovao na upozorenje Agencije za vodno područje Jadranskog mora na moguće poplave i odrone u Jablanici? Razgovaralo se i o tome da li su pojedini funkcioneri napravili vikendice od kamena iskopanog u Jablaničkom kamenolomu. Kako pojedinci i firme, eksploatujući prirodna bogatstva bez dozvole, ostvaruju velike profite dok se nadležni prave da to ne vide. Zašto vlast nije izvukla nikakve pouke iz katastrofalnih poplava 2014. godine i zašto u Bosni i Hercegovini nikada nijedan funkcioner nije podnio ostavku iz osjećaja moralne odgovornosti za ono što se dogodilo u njegovom resoru, kao što je to praksa u evropskim zemljama? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji politička odgovornost zbog velike tragedije u Jablanici. Naši sagovornici su Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini, i Edvin Kankaćudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva. Gospođo Korajlić, nakon nedavnih katastrofalnih poplava u Bosni i Hercegovini, koje su odnijele toliko života i ostavile pustoš, nema razgovora o političkoj odgovornosti. U stvari svi, od vlade Federacije Bosne i Hercegovine preko vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona do opština, govore da nisu odgovorni. Priznaju da tragedija ne bi bila tako velika da nije bilo kamenoloma u Donjoj Jablanici, ali odgovorno što je radio taj kamenolom niko ne prihvata. Ima li po vama političke odgovornosti?
Pa u svakom slučaju bi trebalo da ima, da živimo u jednoj normalnoj državi. Ako ništa drugo, trebali bismo dobiti odmah informacije od strane vlasti, prije svega vlade federacije, pa nadalje i od strane vlada na drugim nivoima. Ako ništa, informacije o uzrocima nesreće, o tome šta se radi i šta se planira raditi, ne samo da se utvrdi odgovornost, već i da se sanira šteta i da se na kraju krajeva spriječi da se nešto ovako ponovo desi. Međutim, mi smo već viđali u ranijim slučajevima, nije prvi put da se dešava jedna ovakva prirodna nesreća, gdje se ovo pitanje spominje samo dok ona traje, i onda ta priča prestane onog trenutka kada prođe određeno vrijeme. Skupljaju se donacije, pozivaju se međunarodne organizacije i institucije da pomognu, priča se o izdvajanju sredstava za saniranje, a kasnije ne vidimo apsolutno niti ikakve informacije o tome šta se zaista radilo. Ne govorimo samo o sanaciji i odštetama onima koji su pogođeni, već govorimo o sprečavanju ponovne prirodne katastrofe tamo gdje se barem njene posljedice mogu smanjiti. Godinama ovdje imamo situaciju sa nelegalnim korištenjem prirodnih resursa, iskopavanjem bez dozvola, bez koncesija, pa čak i tamo gdje postoje dozvole i koncesije, nema nikakvog nadzora na koji način se to radi, da li to šteti okolini, da li postoji mogućnost da dugoročno izazove štetu po stanovništvo. Već se to radi stihijski, bez ikakvog nadzora, a sa druge strane, čak i kada imamo situacije gdje se utvrdi da se radilo o iskopavanju ili korištenju prirodnih resursa bez dozvola, iako je i to se postavlja pitanje kako je to moguće, jer se fizički vidi kada to neko radi, no nema nikakvih posljedica za to. Mi sada imamo informacije da je kantonalno tužilaštvo formiralo predmet, kako to vole reći. Pitanje je, s obzirom na rezultate koje je ovo tužilaštvo pokazivalo u prethodnom periodu, da li ćemo ikada vidjeti ikakav epilog, a posebno ukoliko se utvrdi odgovornost ljudi sa vrha vlasti, sumnjam da će ikada oni biti pozvani na istup.
Gospodine Čudiću, kako je vaše mišljenje? Ima li političke odgovornosti za ovu veliku tragediju u Jablanici?
Mi živimo u društvu koji bježi od odgovornosti, mi živimo u društvu ambicioznih i ljudi koji su privilegovani, tako da sve to što se događa i što se dogodilo i prije 10 godina i sada će biti samo trenutno u fokusu. Vi znate da onoga momenta kad se dogodile poplave u Jablanici, svi su političari se već dolje nalazili, međutim 2 dana poslije ti ljudi su ostali sami. I ono što će se događati u budućnosti, da će oni u stvari biti na milosti i nemilosti građana države Bosne i Hercegovine, odnosno od njihove želje za humanitarnom pomoći da im pomognu. Jer sistema, nažalost, nema koji bi im u stvari tu pomogao.
Gospođo Koraljić, kako je moguće da kamenolom radi ako nikada nije dobio dozvolu za rad, kako tvrdi vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona?
Ovo nije jedini slučaj takav. Transparency International u Bosni i Hercegovini je prethodnih godina pokušavao sa svih nivoa vlasti prikupiti informacije o koncesijama koje su izdate u prethodnom periodu, na koji način i da li se vrše naplate koncesionih naknada. S jedne strane, prvo ne možete doći uopšte i pojedine institucije odbijaju uopšte dostaviti bilo kakve podatke o tome, a sa druge strane smo kroz to istraživanje i nakon objave baze podataka koncesija došli u situaciju da nam se i građani i različite grupe građana koje se bore za zaštitu životne sredine obraćaju sa konkretnim brojnim prijavama situacija u kojim se vrše eksploatacija prirodnih resursa, a da tih koncesija zvanično nigdje nema, niti da su izdate bilo kakve dozvole. To se ne bi desilo, naravno, da možemo govoriti o minimumu neke vladavine prava ovdje i postojanja nekakvog sistema. Ali s obzirom na to da je cjelokupna ta oblast u kompletnom rasulu, od toga da svaki kanton, svaki nivo vlasti ima svoj zakon o koncesijama, do toga da ima svoje institucije koje vrše nadzor, da se izbjegava odgovornost i prebacuje između komisija za koncesije, opština, lokalnih zajednica, kantona i tako dalje. I u jednom takvom sistemu je vrlo lako doći do toga da neko može da radi šta želi, a da se svi prave da to ne vide, prebacujući odgovornost i nadležnost na nekog drugog. Vrlo često se radi o pojedincima, grupama, firmama koje su vrlo bliske vlastima i koje će osigurati da se svi naprave da ne vide da se tu nešto dešava, gdje neće niko poslati čak ni na zahtjev inspekcijski nadzor. I jednostavno se gradio godinama takav sistem u kojem je moguće da se dešavaju ovakve stvari, s tim što toliko takvih primjera ima koji nisu do sada izazvali ovako velike posljedice, direktne posljedice po život ljudi. Jednostavno su samo pod navodnicima ugrozile životnu sredinu sa ekološkog aspekta. Ovdje sada imamo jedan slučaj koji bi trebao da posluži kao upozorenje na hitnu reakciju, da se s jedne strane prije svega zakonski okvir uredi, da se harmonizuje i da se pojača nadzor institucija koje bi trebalo da vodi računa o tome ko šta, kako iskopava, na koji način, jer onda svako može da radi šta želi i na način na koji želi bez ikakvih mehanizama zaštite ljudi koji žive u tim sredinama, što evo vidjeli smo može izazvati katastrofalne posljedice. Da ne govorimo o tome da mi nemamo osnovni sistem kontrole, čak ni tamo gdje postoje dozvole, gdje postoje koncesije, količina materijala koji se iskopava, već se jedni iznosi prijavljuju, na osnovu njih se plaćaju koncesione naknade, a mnogo, mnogo toga više bude eksploatisano.
Gospodine Čudiću, ali evo vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona u svoju odbranu tvrdi da su inspektori obilazili kamenolom i pisali prekršajne prijave. E kako je onda moguće da i pored toga kamenolom i dalje radi?
Pa zato što je Bosna i Hercegovina država slučaj, mi imamo prepletanje vlasti, ono što ne možete možda postići na nekom lokalnom nivou, postićete na entitetskom kantona, na kraju krajeva na državnom. Tako da svakom slučaju vi, ako imate moć i novac, možete postići u nekom momentu ono što želite. Pa ako vam i neki dio vlasti to ne odobrava. Međutim, problem Jablanice, problem Trbevića u Sarajevu, niko to ozbiljno u ovoj državi ne shvata, samo ljudi koji se nalaze na direktnoj opasnosti o tome mogu da govore. Jer država u stvari ne postoji ni u jednom momentu koja bi mogla da sankcioniše, a s druge strane radi se o velikom kapitalu od kojeg su političke partije, političari, država imaju velike koristi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto nema odgovornosti za tragediju u Jablanici. Sagovornici su Edvin Kanka Ćudić, koordinator Udruženja za društvene istraživanja i komunikacije iz Sarajeva, i Ivana Korajlić, izvršna direktorka nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Korajlić, mislite li vi da je u pitanju prije svega profit, mnogi imaju korist i onda su svi povezani?
Pa naravno, posebno kada govorimo o većim investitorima koji mogu da rade što žele, zbog kojih su se mijenjali zakoni, vršila prenamjena zemljišta i tako dalje, ali i ovi manji koji su na ovaj ili onaj način u sprezi sa vlastima i zbog toga nesmetano mogu da nastave da radi. Spomenuli ste prekršajne prijave i kazne, one su toliko sitne da bilo kome ko ima ozbiljan profit od kamenoloma se isplati platiti kaznu, jer se ona svodi na nekoliko stotina, pa čak i ako je nekoliko hiljada maraka. Svaki ozbiljan, pod navodnicima, biznismen će smatrati to ulogom, na neki način investiranjem u dalji profit, jer će mnogo više dobiti od samog iskopavanja. Problem je što to ne treba da stane samo na tim sitnim prekršajnim prijavama, kaznama, i ukoliko se nastavi, bi trebalo insistirati da se traži i druga vrsta odgovornosti, a ne samo prekršajna.
Gospodine Ćudiću, Zlatko Miletić, poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ovih dana je izjavio da su mu ljudi iz Jablanice ispričali da su neki funkcioneri napravili vikendice od kamena iz kamenoloma koji zvanično nije radio. Znači, sve se znalo, ali se čutalo.
Pa ja bih rekao da u Bosni i Hercegovini to najnormalnija stvar. Nije to ništa nama nepoznato. Na kraju krajeva si vidimo u svim gradovima Bosne i Hercegovine gdje živimo, pa i regiona, na koji način se gradi i ko gradi.
Gospođo Korajević, vjerujete li vi da su funkcioneri zidali vikendice od kamena iz kamenoloma i pravili se ludi?
Vi znate da ja ne volim nešto komentarisati što su glasine ili nešto što je neprovjereno. Nije nešto što bi iznenadilo bilo koga ovdje u ovoj državi, nažalost, ali teško je komentarisati sada šta su mještani pričali. Taj kamen jeste za nešto korišten, nije vađen i nije iskopavan ni za šta. Gdje je odlazio, koga je kupovao i u šta je sve ugrađivan, to je pitanje nadležnih institucija da se bave time. Ono što kažem opet, mene brine je da to nećemo vidjeti, da nećemo imati adekvatan odgovor na ovakvo nešto, posebno u situacijama, jer znamo kako funkcionišu i institucije pravosuđa u Bosni i Hercegovini, da sve zavisi ko je uključen, ko je umješan, i da se u odnosu na to onda odlučuje hoće li se predmet dizati na neki viši nivo, hoće li se pokretati optužnice ili neće, jer je pristup veoma, veoma selektivan. Dok god ne budemo vidjeli isto postupanje po svim slučajevima, nećemo ni imati neke rezultate. Kolega je malo prije spomenuo, ovo se ne dešava samo u Jablanici, dešava se širom Bosne i Hercegovine. Tek ćemo vidjeti posljedice svega ovoga, ali na kraju ostaje ko ima veći uticaj na one koji donose odluke, taj će moći i nesmetano da nastavi. Vidimo kako se interesi velikih sila, financijski interesi, znaju umiješati, vidimo na primjeru Srbije, a tek ćemo ih vidjeti i u Bosni i Hercegovini u narednom periodu.
Gospodine Ćudiću, vlada tvrdi da sistem nije zakazao. A kako je moguće da sistem nije zakazao kada je Agencija za vodno područje Jadranskog mora nekoliko sati prije nepogode na svojoj internet stranici objavila upozorenje na moguće poplave i odrone u nekoliko hercegovačkih gradova, među kojima je bila i Jablanica? Znači da niko nije čitao ta upozorenja ili uopšte ne postoji nikakav sistem upozorenja?
Pa ja bih rekao prije da ne postoji nikakav sistem upozorenja, rekao bih da se sve olako shvata u Bosni i Hercegovini. Mi evo uporno sad ovdje govorimo, ne postoji sistem, postoji samo način bogaćenja, odnosno da će uvijek ispaštati oni građani države Bosne i Hercegovine koji su najtanji, u ovom slučaju i Jablanica, ali da postoji bilo kakav način da se upozore građani na takve stvari, to vjerujte mi da ne vjerujem da će ni u budućnosti biti.
Gospođo Korajlić, prije 10 godina Bosnu i Hercegovinu su također zadesile katastrofalne poplave, kada je poginulo preko 20 ljudi, a štete su bile ogromne. I kako da vlast nije izvukla nikakve pouke iz toga, pa i u smislu ovog sistema ranog upozoravanja?
Zato što čim katastrofa prođe, sve se zaboravi, sve se potisne. Da ne kažemo da nikad nismo utvrdili da li su se sve one silne donacije koje su se slile u Bosnu i Hercegovinu tada zaista iskoristile za sprečavanje posljedica od poplava. Vidjeli smo neke napola urađene nasipe, ograde i slično oko Doboja, ali i dalje vidimo situaciju gdje se, na primjer, bolnica u Doboju pravi na mjestu koje je bilo ekstremno poplavljeno prije 10 godina. Dakle, nemamo plansko uopšte razmišljanje o tome kako će se, gdje će se praviti naselja, koja su plavna područja, kako će se održavati slivovi, korita rijeka, otpadne vode. Mi u svakom gradu u Bosni i Hercegovini na jednu veću kišu vidimo apsolutni kolaps zato što jednostavno ne postoji održavanje sistema odliva voda koje se slijevaju niz ulice. Dakle, nemamo te najosnovnije stvari, a da ne govorimo da se sistemski radi da bi se zaštitila područja koja su sklona poplavama. Jeste se naučilo nešto iz tog perioda, a to je kako iskoristiti jednu prirodnu katastrofu i poplave za kupovinu predizborne podrške, za dijeljenje donacija u zamjenu za glasove i slično, i bojim se da se sve jedino vrti na kraju oko toga. Nažalost, ovdje smo imali situaciju gdje se jedna ovakva katastrofa pred same izbore koristila za promociju određenih političkih stranaka, kandidata, funkcionera i slično, i samo su u tome vidjeli svoj interes, a ne da se pokuša napraviti jedan sistem koji će funkcionisati. Vi ste imali upozorenje jedne institucije, ali gdje su bile ostale institucije koje su trebale biti zadužene da reaguju na to upozorenje i zaštite?
Pa da bar pročitaju to što piše na internetu.
Jeste, a sa druge strane opet se oslanjamo samo na solidarnost, oslanjamo se na pomoć koja će doći od međunarodnih organizacija, institucija, oslanjamo se, kad tako moram reći, na sadaku, a apsolutno, evo kada slušate izjave premijera federacije u cijelom ovom periodu, ne računajući one prve izjave da sistem nije zakazao, koje su zaista bile, ja mislim, jedna velika uvreda za stanovništvo ove države, kad slušate izjave vi apsolutno nemate ni jednu informaciju šta će vlada konkretno uraditi u narednom periodu, osim informacije da se obraćaju Svjetskoj banci i drugim financijskim institucijama vezano za zaduživanja, vezano za donacije, kako bi se mogla sanirati šteta. A šta ćemo dalje poslije toga, to izgleda, ja mislim, nikome nije ni bitno i računa se da ćemo na ovo sve zaboraviti nakon nekih mjesec dana.
Gospodine Čudiću, priča o odgovornosti se svela na to što je, kako je gospođa Korajlić spomenula, tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo predmet da bi ispitalo, kako se kaže u saopštenju, citiram, eventualnu odgovornost i ulogu ljudskog faktora, naročito u odnosu na poslovanje i aktivnosti kamenoloma koji se nalazi na nastradalom području. I u ranijim slučajima je bilo formiranja predmeta, to se uvek kaže tako, a na kraju nikad nije bilo krivaca. Mislite da će tako biti i u ovom slučaju?
A to je nešto najmanje što se moglo u tom momentu i da učini, jeste da se formira neki predmet i da se za javnost kaže da se nešto na tom pitanju radi. Međutim, mišljenje sam da od toga nema ništa u budućnosti i da će to vrlo brzo, za par mjeseci se više o toj temi neće ni govoriti. Možda će neko od medija malo podsjetiti javnost na to, međutim sve u svemu tu će se završiti priča.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto nema odgovornosti za tragediju u Jablanici. Sagovornici su Edvin Kanka Ćudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva, i Ivana Korajlić, izvršna direktorka nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Korajlić, niko ni ne pomiša na ostavku zbog propusta koji su doprinijeli da katastrofa bude tolikih razmjera. U evropskim zemljama, kada se ovako nešto dogodi, funkcioneri podnose ostavke iz moralne odgovornosti. U Bosni i Hercegovini toga nema. Sjećate li se da je iko ikada u Bosni i Hercegovini podnio ostavku na funkciju zbog moralne odgovornosti?
Mislim da takvih slučajeva nije bilo, ali da imamo sistem utvrđivanja konkretne odgovornosti i krivične i političke, ne bi nam trebalo da se oslanjamo na to da neko sam podnese ostavku iz sopstvenih moralnih razloga. Ono čime bih ja kao građanin ove države bila zadovoljna, a to je da se utvrdi ko snosi ključnu odgovornost, posebno u ovom slučaju Jablanice, pa da se tu onda pokrenu smjene ključnih ljudi, da li iz inspekcijskih nadzora, da li iz tijela koja su nadležna za dodjelu dozvola, koncesija, barem to da imamo, a da to ne bude samo kozmetički. Naravno da niko ne može biti odgovoran za količinu padavina, ali može biti odgovoran za održavanje sistema voda kako bi se spriječilo da jedna veća padavina napravi ovakvu katastrofu, a kamenolom je vrlo, vrlo posebna priča gdje treba prije svega utvrditi krivičnu odgovornost svih u lancu, a ne čekati da neko, jer to nećemo nikada dočekati, da neko iz moralnih razloga podnosi ostavke ili bilo šta drugo. Ono što posebno zabrinjava, što ne vidimo da iko uopšte vidi zrnce sopstvene odgovornosti ili odgovornosti sopstvene institucije u jednoj ovakvoj situaciji. To je ono što zapravo se dešava u svakoj ovakvoj situaciji gdje se samo ili nastoji prebaciti odgovornost na nekog drugog ili kriviti nekakva viša sila za nešto što se moglo spriječiti.
Gospodine Ćudiću, mislite li vi da nećemo dočekati da neki funkcioner u Bosni i Hercegovini podnese ostavku zbog toga što osjeća moralnu odgovornost za ono što se desilo u njegovom sektoru?
Mi prije svega nismo ni učeni da tako nešto činimo na javnim funkcijama. S druge strane, ako premijer kaže da sistem nije zakazao, onda sistem nije zakazao i onda zaista niko nema ni potrebe da daje ostavku na svojim funkcijama jer sistem funkcioniše u tom smislu. Tako da mislim da neće biti ostavki, mi nemamo ni moralnog kapaciteta ni političke volje za takvim stvarima.
Gospođo Korajlić, kako gledate na činjenicu da je na nedavnim izborima načelnik opštine Trnovo, Ibro Berilo, koji sjedi u zatvoru zbog zloupotrebe položaja, ponovo izabran za načelnika sa velikom razlikom u broju glasova u odnosu na protiv kandidata? A u opštini Sokolac za načelnika izabran Strahinja Bašević, kandidat stranke Milorada Dodika, koji je do početka izborne kampanje nalazio se u pritvoru zbog sumnje na korupciju. E sad izgleda da birači uopšte ne vode računa o odgovornosti, pa onda biraju takve ljude koji sjede u zatvoru.
Ima tu više stvari. Od toga da birači, generalno građani, ne vjeruju u pravosuđu, nemaju apsolutno povjerenje u pravosuđe, pa čak i u situacijama kada se pokrenu određeni slučajevi, istrage, optužnice protiv ključnih ljudi u njihovim lokalnim zajednicama, nisu sigurni da li je to stvarno tako ili se nekome namješta, da li je politički instruisan proces ili nije, jer smo imali i takvih sijaset u prethodnom periodu. S jedne strane nepovjerenje u institucije, a sa druge strane činjenica da, evo, na primjeru gospodina Berila, on je godinama vladao opštinom kao neprikosnoveni vladar koji je zarobio tamo apsolutno sve resurse. Radi se o maloj opštini sa relativno malim brojem birača koje je vrlo lako učiniti zadovoljnima nekakvim sitnim infrastrukturnim projektima. A sa druge strane ogroman prostor za sticanje sopstvene koristi zbog specifične situacije u kojoj se ta opština nalazi i resursa kojima ona raspolaže. Na Sokocu je također jedna specifična situacija gdje ste vi godinama imali također jednog neprikosnovenog vladara u toj opštini, koji je također bio dovođen u vezu sa brojnim vrstama kriminalnih aktivnosti. Tako da mislim da su u ovim lokalnim zajednicama s jedne strane ljudi postali potpuno, kako bih rekla, disenzitivirani na krađu, na korupciju, a sa druge strane, opet kažem, male su opštine, to su ljudi koji gledaju te načelnike kao neku vrstu ljudi bliskih sebi, a treća stvar je nedostatak povjerenja u institucije. Nećemo sad govoriti o tome kakva nam je generalna politička kultura i koliko zapravo mi znamo kazniti sve one koji su do sada bili dovođeni u vezi sa kriminalom i korupcijom, a očigledno ne znamo, jer smo imali situacije da su ljudi koji su prethodno pravosnažno osuđivani, birani u zakonodavnu vlast i na različite funkcije, a da ne govorimo o ovome gdje se još uvijek vode procesi i gdje to još uvijek nije završeno.
Gospodine Čudiću, mislite li vi da građani nemaju povjerenja u pravosuđe, pa se onda dešavaju slučajevi da glasaju za one koji su u zatvoru i koje tužilaštvo goni?
Mislim da je prije svega nepovjerenje u institucije. Mislim da mi živimo u nepovjerenju prema sopstvenom komši, a da ne govorimo o nekim novim licima, da ih vidimo na političkim funkcijama naših općina. S druge strane, to su opštine koje su veoma siromašne i gdje takve stvari mogu da prolaze. To su ruralna područja. Ništa to nas ne može da iznenadi, jer vi se samo sjetite opštine Velika Kladuša koja je imala Fikreta Abdića za načelnika opštine, osuđenog ratnog zločinca na toj funkciji, i da Kladušani u tome nisu vidjeli nikakav problem zato što su oni vjerovali njemu, apropo starih nekih vremena i događanja na tom putu.
I na kraju, u zaključku, gospođo Korajnić, mislite li vi, nakon svega ovoga što se desilo, da će se ikakve pouke izvući iz ove ogromne tragedije?
Teško da ćemo očekivati da oni koji obnašaju vlast da izvuku neke pouke. Oni će se nadati da se ovo sve slegne, prođe i da svi zaborave na to. Ali ja mislim da u ovakvim situacijama, ekstremnim primjerima, gdje su izgubljeni ljudski životi, da to, ako ništa drugo, treba potaknuti građane i sve nas da se na neki način i organizujemo i djelujemo, da probamo barem djelovati, da se ovakve situacije spriječe i da se konstantno insistira na traženju odgovornosti. Ukoliko se to ne desi, mi nećemo imati nikakve niti pouke, niti drugačiji odnos institucija, ni prema prirodnim resursima, ni prema građanima ove države, ukoliko sami građani ne krenu da mnogo ekstremnije i mnogo agresivnije traže odgovornost u ovakvim situacijama.
Gospodine Čudiću, mislite li da neće nikakve biti odgovornosti ukoliko sami građani ne krenu energičnije da traže odgovornost, pa čak i demonstracijama?
Ja sam malo pesimista, pa zato možda mislim da neće se ništa dogoditi u budućnosti. Nisam siguran ni da građani ove države da će nešto posebno tražiti, neku veliku odgovornost. To se sve i može događati zato što građani ove države ne traže nikakav vid odgovornosti za to što se događa. Situacija u Jablanici je takva kakva jeste. Mi smo imali poplave u prethodnom periodu, pa nisam nešto primijetio ni građane, ani političke strukture da se podom toga zabrinu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Korajnić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Čudiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Edin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva, Ivana Korajnić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International iz Bosne i Hercegovine. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Nekoga motiviše da se otisne na put fizičkih eksperimenata? Kakvi su mu uslovi potrebni za razvoj? Kako izgleda baviti se fizikom u Bosni i Hercegovini, a kako na zapadu? O tome ćemo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Moje ime je Aida Đugum i krećemo. Zamislite laboratoriju prepunu visokopreciznih instrumenata, tehnologiju budućnosti i mladu naučnicu fokusiranu na eksperiment koji bi mogao promijeniti naše razumijevanje fizike. Za većinu, a i ja sam dio toga, fizika je apstraktna i daleka nauka. Ali za Farah Basarić, eksperimentalnu fizičarku, to je svakodnevni poziv na otkrivanje nepoznatog. Želja da razumije više i strast za naukom dovela ju je iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, do njemačkog istraživačkog centra Jülich, vodećeg evropskog centra za naučna istraživanja u kojem su radili Nobelovci. Ovo nije priča o naučnim otkrićima, već o onima koji svakodnevno rade u sjeni inovacija. Ovo je priča o mladoj ženi, o njenom putovanju, izazovima i viziji koju ima kao eksperimentalni fizičar, kao neko ko je završio školovanje u Bosni i Hercegovini, a pronašao se u centru koji joj omogućava istraživanje u polju nanoelektronike i rada na superkompjuterima. A kako izgleda njen rad u srcu jednog od najnaprednijih istraživačkih centara na svijetu, čućete u nastavku. Zato ostanite sa nama.
Na ovoj sam doktorskoj poziciji već od prilike drugu godinu, dakle malo sam više iznad polovine, ali još ne skroz dvije trećine svog doktorata. I moja uža oblast bi bila kao fizika kondenzirane materije sa primjenom u kvantnim tehnologijama. To bi nekako bilo najopćenitiji način da se...
A za ove laike, kao što sam ja i za većinu ljudi, šta to zapravo znači, zašto se koristi?
Za sada, dakle, cijela ideja kvantnih računara je, kako da kažem, možda još uvijek na nekom nivou naučne fantastike, možda za i čak države poput Njemačke, obzirom da je cijeli zapravo proces dugotrajan. Jedan veći cilj bi bilo zapravo razvoj hardware platformi za qubit, kao što imamo hardware platformu za naš bit memorije klasičnog računara. Isto tako potrebno je izvršiti istraživanja po pitanju materijala, načina transporta i tako dalje na takvim nekim sklopovima. To je ono čime se ja bavim, to je zapravo fizika nano uređaja, dakle nanostruktura.
Odjel nanoelektronike, je li tako?
Da, upravo. Upravo gdje se ispituju zapravo karakteristike transporta sa određenim kvantnim fenomenima, efektima. Dakle, ti kvantni fenomeni se zapravo nastoje iskoristiti u svrhu cijele operacije qubita.
Evo, s obzirom da smo u toj priči, kako je raditi na institutu na kojem recimo otkriven MP3 player, zbog čega je Peter Grundberg dobio i Nobelovu nagradu?
Pa zapravo je vrlo opušteno, kako da kažem. Mislim da niko ne razmišlja mnogo o tim nekim možda velikim stvarima. Kako da kažem, mislim da je općenito rad u Njemačkoj generalno mnogo opušten i mnogo neopterećen i onda nemate nikad osjećaj o tome koliko neka ličnost koju možda radite intenzivno, koliko on ili ona može imati utjecaja, kojeg je obrazovanja, odakle je došla, to može biti nešto veliko, ali vi zapravo nemate taj osjećaj ovdje, tako da to je nešto što, kako da kažem, da imamo osjećaj te veličine.
Zašto je tvoj izbor bio nauka? Fizika, je li tako?
Da, jest, upravo fizika. Mislim da je možda bila cijela ideja o nekoj širini koju je fizika nudila meni lično, u smislu da je dosta izazovno i dosta mi je bilo, kako da kažem, misteriozno, ali u nekom pozitivnom smislu, u nekom konstruktivnom smislu, gdje sam osjetila ja motivaciju da zapravo želim da razumijem više. I mislim da sam nekako došla do trenutka gdje mi je od svih drugih prirodnih nauka možda imala sam najviše afiniteta ka fizici.
I onda je pao izbor na Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu.
Da,
tako.
Da, upravo.
Koliko si na tom fakultetu imala prilike da se izgradiš kao naučnica i koliko ti je to otvorilo vrata, evo gdje si sada, u Njemačkoj na istraživačkom centru ili ih?
Zapravo mogu reći da sam više nego zadovoljna znanjem koje sam stekla kroz te 4 godine i koje sam onda ponijela u jednom trenutku ovdje sa sobom, jer sam od nekako prvog dana svog magistarskog studija koji sam radila ovdje na RVTH Aachenu primijetila da sam imala definitivno dovoljno znanja da nekako sama nastavim. Bilo je naravno određenih razlika, ali mislim da je to isto gdje god da pogledamo, jer naravno razlike u kurikulumu postoje i od jednom trenutku taj se most mora prevazići, ali nije to bilo ništa nešto sada dramatično. Bila sam i više nego zadovoljna i mislim da nisam imala neki problem onda i pređem, definitivno mi je dalo dobru bazu.
Evo, prisustvo radona u zatvorenim prostorijama i njegov uticaj na zdravlje ljudi. 2019. Diplomski rad Fara Bastarić. To sam našla. Tema koja je nezaobilazna u Sarajevu, pogotovo jesen, zima, i koji problem koji tinja već godinama. I kolika je opasnost od radona i šta je tvoje istraživanje pokazalo?
Pa da, to je bilo neko mini istraživanje u nekom pokušaju da se ima dodira koliko god je moguće sa konceptom eksperimentalne fizike i radom sa nekim uređajima i nekako, kako da kažem, primijenjene nauke u svakodnevni život. Ja sam radila neko istraživanje sa malim detektorima koji su meni bili dati na korištenje od strane Zavoda za javno zdravstvo u Sarajevu i to je bilo neko kao istraživanje gdje su se oni postavljali po školama na različitim spratovima tako dalje, da se utvrdi zapravo koliko cirkulacija zraka ili pozicija učionice i tako dalje utiče na kvalitetu i koncentraciju tih čestica i mogli smo primijetiti u pojedinim slučajevima je bila malo povećana doza na određene standarde i tu su bile određene i diskusije sa osobljem Zavoda za javno zdravstvo. Međutim, sada koliko je to primijenjeno i pošto sam radila 10 mjeseci u toj Agencija za nuklearnu i radijacijsku sigurnost, ja znam da se radilo na jednoj mapi koja je trebala da tretira upravo taj problem i da se nekako ide jedan korak dalje, da se utvrde uzroci, načini sanacije i obezbjeđivanje zapravo boljih uslova ne samo djece nego konkretno građevinskih standarda i tako dalje, da se radi na prevenciji takvog problema. Međutim, nažalost, ja sam napustila to zbog dolaska ovdje u nekom trenutku kad je to bilo još u fazi začeća cijela ta ideja. Tako da, što se tiče konkretne primjene, ne bi znala reći na kojem je nivou i gdje je stalo. Ali da je ozbiljna tema današnjice jeste, obzirom da možemo vidjeti da dosta država danas zapravo zaista ozbiljno radi na takvom problemu i imaju već regulacije koje su duboko ukorijenjene u same legislative ili standarde gradnje i tako dalje, dok je to još kod nas u razvoju zapravo.
Šta bi to prema tvom mišljenju bilo potrebno da se uradi?
Većinom problemi dolaze iz zapravo materijala koji se koristi, građevinskog ili nekih određenih izvora koje vi imate prirodno i onda neadekvatan građevinski materijal koji imate već postojeći zgrada nije dovoljan da zapravo spriječi, jer se tada zapravo nije ni znalo za to, niti su se vršila ikakva istraživanja i tako dalje. I onda je sve nekako stalo na toj jednoj tački, tako da je nekako moj zaključak tad bio da bi se trebalo obratiti pažnja na to.
Istraživački centar Julija radi na tome, na zdravstvenom istraživanju energije okoliša i nove informacione tehnologije. Koliko je evo tvoj diplomski tebi pomogao da se uklopiš u ono što istraživački centar gdje sad trenutno radiš traži i šta im je prioritet?
Moram reći da sam ja u potpunosti promijenila oblast, dakle odšla sam iz neke više zdravstvenog konteksta fizike u neki koji je veoma fokusiran na neku fundamentalnu nauku i industriju u određenoj mjeri. Sada što se tiče tog zdravstvenog aspekta i istraživačkog rada na tom polju u Julihu, to zapravo iz svoje perspektive ne bih imala mnogo informacija obzirom da sam ja u potpuno drugoj branši trenutno. Ali zapravo cijeli koncept istraživačkog rada kao takvo generalno je meni kroz diplomski rad značio puno, jer mislim da možda je to i stvar tipa, sam mogla da naučim mnogo više u nekom posrednom smislu o nekim bitnim temama i to je nešto što primjenjujem i danas. Zapravo ne bih mogla zamisliti koliko bih manje znanja i sposobnosti imala u nekom trenutku ukoliko nisam radila svoj diplomski i stekla određena znanja kroz zapravo taj cijeli rad. Mislim da je možda u tom nekom tehničkom smislu me dosta osposobio za ovo što radim danas.
I kako si dobila priliku raditi u jednom istraživačkom centru poput Julija?
To je išlo na način da sam radila seminarski rad sa profesorom sa univerziteta ovdje u Aachenu i na samom kraju tog mog seminarskog rada, obzirom da je on bio jako zadovoljan mojim odnosom ka tom radu i cijelim sistemom kojeg sam ja imala, on je meni onda ponudio da radi master tezu prvo u njegovoj grupi i to bi onda trajalo nekih godinu dana. Da zapravo radim na institutu tu, dakle to je bilo, većinom ljudi ili dakle dobijaju takve ponude ili sami traže određenu temu ili grupu određenog profesora i onda se prijavljuju na tezu, dakle to je krenulo prvo od master teze.
Ja sad ne znam kako to funkcioniše u Bosni i Hercegovini, ali ne mogu da vjerujem da je na tom nivou kao što je u Njemačkoj s obzirom na koliko se ulaže u nauku i istraživanja ovdje u Bosni i Hercegovini, u naučna istraživanja. Pa, je li to jedna od osnovnih razlika koje tu primjećuješ? Evo, radila si diplomski, da kažem, a vjerovatno si još puno toga radila kad je riječ o istraživanju, a kako to izgleda tamo?
Mislim da je to neuporedivo. Od načina financiranja, količine novca koju individualno samo grupe na određenim institutima dobijaju za opremu, za dodatne studente, tehničare i tako dalje. Mislim da je u potpunosti neuporedivo. Međutim, dakle, to je samo stvar činjenice da ovdje drugačiji, mislim da imaju mrvicu drugačiji odnos. Prema tome, dakle, ovo je zemlja gdje je koncept istraživačkog rada jedna duboko ukorijenjena stvar i to je zapravo i neuporedivo sa načinom na koji možda ljudi sa Balkana razmišljaju i onda oni imaju jedan veoma vizionarski način obhođenja ka svemu tome i zapravo vide kako je sve upravo za cijeli sistem upravo ovisi o takvoj jednom napredovanju takve jedne oblasti i onda se zapravo mnogo fokusa stavlja na to. Dakle, i meni je jedan od motivacijskih čimbenika bio samo činjenica koliko bih više opreme i mogućnosti nekog ostvarivanja imala ovdje upravo zbog vrlo dobro opremljenih i laboratorija i mogućnosti koje to zapravo davalo, da se zaista radi neko istraživanje na potpuno drugom nivou.
Pa jasno, zato što je razvoj nauke zapravo pokretač ekonomije, to mi još uvijek na Balkanu ne doživljavamo tako. To je ono, čini mi se, glavni problem, je li tako?
Da, upravo. Mislim, sama činjenica je da su kod nas, na primjer, magistarski studiji, ukoliko radite magistarsku tezu, zapravo ukoliko radite na nekom institutu izvan univerziteta, vi ste plaćeni. To vam je kao zaposlenje. Isto tako je doktorat ovdje zapravo zaposlenje gdje vi imate 40-satnu radnu sedmicu i mislim da se i u takvom odnosu ka naučnom radu zapravo može dosta vidjeti koliko se to vrednuje i koliko je njima bitno da je moj doktorat jedina stvar koju ja radim dok radim. Da sam ja u potpunosti posvećen na tome i da na kraju i moj institut dobija određeni kredibilitet kroz moj rad, ali isto tako ja i dobijem neku titulu na kraju, što je možda u ovom slučaju manje nekako važno da se čovjek fokusira na to, ali zapravo se vidi gdje njihov interes leži i to je onako dobar pokazatelj.
Kako si saznala za ovaj istraživački centar Jülich i šta te je ponukalo uopšte da budeš u kontaktu sa, pretpostavljam, postala si stipendista?
Dakle, ja sam aplicirala ovdje na jedan program na RWTH Aachen, na univerzitetu, koji je imao jedan fokus koji je izrazito onako jak u području kvantnih tehnologija. Jer sam primijetila da je cijela ova oblast zapravo prepuna instituta sa grupama koje se upravo fokusiraju na tu jednu oblast i onda je to krenulo nekako prvo izborom fakulteta koji omogućava takav studijski program gdje ja onda mogu da se uže fokusiram u to. Od Aachena, grada Aachena, Jülich je udaljen, nisam sigurna, neki 40 km ili tako nešto, gdje napravo se nalazi taj cijeli kampus sa institutima, istraživačkim laboratorijama i tako dalje. I s obzirom da je profesor koji je meni ponudio da radim tezu u njegovoj grupi, on bazira u ovom institutu Jülichu, onda sam na taj način zapravo sa RWTH Aachena prešla u Jülich i onako pod okriljem njegovog mentorstva onda sam nastavila.
A saznala si o tome svemu, o mogućnostima koje dobijaš u Njemačkoj, kako?
To je zapravo bilo nešto vrlo interesantno. Mislim da je na trećoj godini fakulteta u Sarajevu jedan od naših profesora, na poziv te profesorce je djevojka došla koja je inače iz Bosne, a radila je u tom trenutku doktorat u Eindhovenu u Holandiji, upravo u oblasti kvantnih tehnologija i nešto je radila vrlo slično onome što ja radim danas i tada taj govor je ona nama održala o svojoj temi, čime se ona bavi i zapravo čemu sve taj rad vodi i mislim da je to prvi put da sam čula upravo nešto više o kvantnim računarima ili o tome šta zapravo to predstavlja i šta se sve može sa tim napraviti i raditi tako dalje. I postalo mi je to jako interesantno. I nekako me to motivisalo da dalje sama malo istražujem i s te situacije zapravo proizvelo to da sama sjednem za računar i vidim koje institucije nude neki studijski program koji bi se najbolje slagao sa tom temom.
I eto te, gdje si danas? Koliko mladi iz Balkana zapravo se trude, grabe takve prilike, koliko ih uopšte ima, gdje ti radiš, gdje nastavljaš svoj doktorat?
Ja u svojoj oblasti fizike sam upoznala jedino dvoje ljudi sa Balkana, međutim to su sve djeca roditelja iz Bosne ili recimo iz Srbije, ali koji su odrasli ovdje, tako da zapravo ne poznajem nikoga ko je došao ovako kao ja u nekom trenutku svoga studija pa onda nastavio. Sad, što se tiče fizike, ne znam, pretpostavljam, obzirom da nas generalno nema mnogo na PMF-u, ni u Sarajevu i vjerovatno smo onda raspršeni onako po svijetu pa je teže nas naći. Moguće da u drugim nekim oblastima ili ekonomije, prava ili tako dalje, bi se našlo dosta više ljudi, ali u mojoj oblasti ja zaista nisam nikog ovdje u ovoj regiji upoznala. Ali mogu reći, obzirom na ono što sam znala od svojih kolega još tokom studija, da je postojalo veliko interesovanje, dosta njih, posebno oni koji se bavili kvantnom fizikom ili teoretskom fizikom, da zapravo idu negdje dalje na neku drugu instituciju i tu nekako nastavljaju.
A šta je ono što se tebi nudilo, evo sada si ostala u Bosni, šta bi ti se nudilo? Jedino škola ili fakultet, jel?
Moguće bi bilo škole, naravno. Druga stvar je, recimo, ja sam započela odmah poslije studija u kompaniji Zrak sam radila, recimo nekih mjesec dana, dva ili tako nešto. Jer sam zapravo htjela zaista neki kontakt, recimo, sa nečim što je ličilo na eksperimentalnu fiziku i to je u tom trenutku bilo nešto najsličnije. Međutim, sad više ne znam uopšte kakav je status. Imamo dosta pozicija koje su moguće u sklopu zdravstvenih javnih institucija, dosta u oblasti medicinske fizike. Međutim, recimo, kako ja nisam bila na tom smjeru, onda naravno imala bih manju predispoziciju da se možda bavim tim, manje znanja i tako dalje. Fakultet bi bio još jedna druga smjernica i nisam sigurna u kojoj mjeri, ali moguće i dalje nekako u industriji, ali mislim da je to kod nas, barem iz moje perspektive, koliko sam ja uspjela znanja da steknem, da je na nekom vrlo niskoj razini.
Znači ovdje recimo tri opcije, u Njemačkoj
bezbroj.
Jel tako?
Najiskreniji odgovor. Mislim da je vrlo teško ovdje biti bez posla. Mislim da je, da bi vrlo teško bilo onako baš biti bez posla. Sistem je zapravo dizajniran na način da vas zaista gura da morate završiti negdje. Ne morate imati univerzitetsku diplomu, ali ne, država će nešto napraviti od vas i to mi se sviđa ovdje. Svako ima svoju neku ulogu u određenom mini kosmosu i to je zapravo nešto što dosta poštujem.
Da, sobrinući se za vas jer ne želi slučaj socijalni, već želi nekog od koga može imati koristi, a i taj pojedinac može imati koristi.
Pravo, da.
Da li ćeš se vratiti?
Ne imam neko interesovanje konkretno jer više sam u nekoj potrazi za odgovorom na pitanje ok, a šta sad dalje, a kuda dalje, a obzirom da ja hoću to znači da moram ići tamo, tako da imam osjećaj da sva ta neka mala potpitanja ili ideje koje imam u profesionalnom smislu me možda guraju dalje od Bosne, moram reći. Ali naravno, mislim, ni to nije nikada isključeno, mada sa ovim interesovanjem koje imam za ovu oblast se trenutno ne vidim tu u neku doglednu budućnost, definitivno ne.
Evo kad smo kod te oblasti, odjel nanoelektronike, je li se iku bavio time ovdje? To su stvari, da objasnim u čemu je riječ, zašto se koristi najčešće produkti koji nanočestica i ostalo, ako možemo jednostavno.
Ja recimo nisam upoznata sa tim, obzirom na to da recimo znam o kakvoj tehnologiji se radi u smislu uređaja koji su potrebni i jednog standarda laboratorija koji su potrebni i opreme, meni baš nije poznato da imamo to. A nisam ni sigurna kako je recimo interesovanje na univerzitetu ili na nekim drugim tipovima obrazovnih institucija, mada ne bi naravno nikad voljela da nešto kažem što bi možda bilo
neprovjereno
onome što se radi, ali zaista nemam neki pregled tih aktivnosti, nikakvo znanje da se išta u tom smjeru radi.
Zašto služe nanočestice ili zašto se koristi ta nanotehnologija?
Kako da kažem, to je jedno čudovište, monstrum, u tom smislu da je to poluprovodnička, bazirana na poluprovodnicima i jednoj fizici koja zapravo predstavlja bazu svih uređaja koje mi koristimo danas. Sad to što ja koristim je onako malo možda delikatnije, skuplje za proizvesti i tako dalje. Dakle, to nema neku trenutno industrijsku važnost u tom smislu i dalje je to na nivou zapravo više naučnog istraživanja, ali zapravo cijeli koncept istraživačkog rada u nekim drugim oblastima kao što je recimo teoretska fizika ili hemija i tako dalje, danas leži na toj mogućnosti razvoja recimo upravo uređaja koji će moći riješiti određene zadatke, dati određena rješenja za neke konkretne nerješive probleme koje imamo, recimo konkretno kvantni računar se razvija sa takvim ciljem, ili recimo enkripcije podataka i tako dalje. Dakle, tu pitanjima koja su neodgovorena, a koje limitira današnja tehnologija. I zapravo upravo s tim ciljem se i nanotehnologija dalje i razvija da bi se došlo do i određenih odgovora. Ukoliko naravno pretpostavimo da se sve razvija u nekom s nekim pozitivnim motivacijama, a koje nisu zapravo nešto loše ili
zlonamjerne.
Da, naravno.
Ako na to mislite.
Da, da.
Za dobrobit čovječanstva, jel?
Upravo.
Koliko toga danas ima u nauci?
Zlonamjernih motiva u nauci, mislim da toga ima dosta. U smislu da se možda ne ide od te ideje pa se nešto razvije, ali da primjena određenog nečega novog zapravo može da ode u totalno pogrešnu stranu. Mislim, možete pogledati samo aspekte Einsteinovog rada i tako dalje, za što se zapravo koristilo. Naravno, i dan danas to postoji u mnogo različitih aspekata od komunikacije pa nadalje. Mislim da je to vrlo nepredvidljivo.
Da se malo vratimo na Bosnu i Hercegovinu. Tokom studija, koliko ste imali praktične nastave, tako da kažem?
Imali smo zapravo, u svakom semestru smo imali barem jedan laboratorijski predmet, stoga što se tiče dodira sa radom laboratorija, definitivno smo izašli sa određenim iskustvom i znanjem i nekim sposobnostima.
Je li to bilo dovoljno?
Možda u nekim trenucima tek kasnije sam spoznala da bih voljela da sam imala nekako sličan nivo znanja kako da se nosim sa životom u laboratoriji, ili da smo možda nekad malo više išli u korak sa današnjom naukom i fokusima istraživanja i načinu na koji se obrađuju podaci ili tipovi problema. Dakle, možda sam ponekad imala malo osjećaj da ono što smo mi radili je bilo mrvicu zastarjelo u odnosu na ono u kojem je stadiju trenutno nauka u određenim drugim državama i čime se ljudi bave i na koji način zapravo radi laboratorijski rad ili na koji način zapravo skupljaju podatke, obrađuju ih tako dalje. Da, tako da je tu možda bilo određene razlike.
Šta bi rekla mladim koji studiraju fiziku ili koji su završili fiziku ovdje u Bosni i Hercegovini, a ostali tu? Šta bi bila neki tvoj savjet, neka tvoja poruka, nešto što bi možda ih probudilo, izdrmalo ili možda da ostanu tu gdje su?
Pa mislim da je to vrlo jedna, kako da kažem, to je vrlo individualno. S obzirom na to da znam dosta ljudi koji su od samog početka imali drugačija interesovanja u fizici, i onda ono što je Bosna i Hercegovina nudila njima konkretno je zaista odgovaralo, i mogu reći da isto tako znam dosta kolega koji su se i vrlo dobro snašli i uklapaju u cijeli sistem. Mislim da je na kraju krajeva najbitnije da svako zna ono koliko može, zapravo koliko kapaciteta posjeduje, koliko može i gdje su njegove granice, ukoliko to ta neka matična država ne nudi i ne predstavlja, onda mislim da je sasvim u redu da se negdje drugdje ide, ali ukoliko to osoba zapravo prepozna i pronalazi tu gdje jeste, ja uvijek kažem, ja bih najviše voljela da sam ostala u Sarajevu, nekad imam taj osjećaj da sam ostala kući, da nisam morala proći kroz cijeli taj proces mukotrpne prilagodbe u neki drugi sistem, što zaista nije jednostavno prvih pola godine, ali na kraju mogu reći da jesam dosta profitirala, ali nekad je djelovalo kao da bi sve bilo puno lakše da sam se ja pronašla tu gdje sam se i rodila, gdje sam odrasla i tako dalje.
Ostvariti svoj puni potencijal, sve u tome, bez obzira čime se bavili, a putovanje Farah Basarić pokazuje da posvećenost nauci i predan rad mogu otvoriti vrata ka odličnim prilikama i ko zna, možda jednog dana dobije prestižne nagrade za otkrića važna čovječanstvu. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Ovu i ostale epizode, kao i sve naše podcaste, potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, čujemo se. Pa, pa.